este dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Cancelara germană Angela Merkel a dat asigurări președintei Maia Sandu că guvernul de la Berlin va sprijini în continuare cursul reformelor pro-europene ale Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Cancelarei Federale, Merkel a făcut remarca în timpul unei videoconferințe avută miercuri cu Maia Sandu, care se află la Berlin. Potrivit unei postări pe Facebook a Maia Sandu, printre subiectele discutate cu Angela Merkel s-au numărat ajutorul german pentru combaterea pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova, ca și dorința Chișinăului ca certificatele de vaccinare anti-COVID-19 moldovene să fie recunoscute în Germania și în Uniunea Europeană, un subiect la care revenim în câteva momente. Banca Mondială estimează că economia Republicii Moldova va crește cu 3,8% în 2021. Potrivit unei prognoze citate de IPNR, relansarea se va baza pe creșterea veniturilor, inclusiv datorită remitențelor, pe impulsul fiscal pozitiv și pe adaptarea politicii monetare. Se anticipează că majoritatea sectorilor își vor reveni, agricultura fiind liderul acestei redresări după ce a avut un an prost în 2020. Revenim acum la problema călătoriilor pentru cei vaccinați. Uniunea Europeană a făcut miercuri un pas spre facilitarea călătoriilor turistice pentru cetățenii din afara Uniunii. Și asta miercuri, când ambasadorii europeni s-au pus de acord asupra unor reguli de primire a turiștilor vaccinați complet. Ambasadorii Uniunii Europene s-au pus de asemenea de acord asupra relaxării criteriilor în baza cărora țările sunt considerate sigure și de unde pot veni turiști. Nu s-a decis însă data la care s-ar putea redeschide granițele Uniunii Europene, întrucât măsura trebuie să fie aprobată de țările membre. Pe de altă parte, continuă și negocierile tripartite în cadrul Uniunii Europene privind așa numitul pașaport verde de vaccinare.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă ploi în toate regiunile, inclusiv averse cu descărcări electrice în zona centrală. Valorile termice maxime ating doar 13 grade în nord, 16 în regiunea de centru și Chișinău și 18 grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. Președinta Maia Sandu își încheie o vizită de 2 zile în Germania. Are loc o ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. Agenția Națională de Reglementare în Energetică organizează consultări publice preliminare despre o nouă metodă de calculare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. Curtea Constituțională examinează o sesizare despre sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Câteva repere din agenda internațională sugerate de agențiile Reuters și AFP. La New York are loc o ședință ministerială a Adunării Generale ONU, convocată pentru dezbaterea conflictului israeliano-palestinian. Ministrul de Externe german Heiko Maas călătorește la Ierusalim pe fundalul luptelor între forțele israeliene și militanții din Gaza. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, vizitează Groenlanda. La Kiev susține o conferință de presă anuală președintele Volodymyr Zelensky. Ministrii europeni ai sănătății se întâlnesc la Bruxelles pentru discuții pe marginea pandemiei de COVID-19. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului se pronunță asupra unei plângeri împotriva guvernului României din cauza restricțiilor antiepidemice.
Interviul emisiunii.
În contextul discuțiilor dintre șefii diplomațiilor americană și rusă, Antony Blinken și Sergei Lavrov, și al unui posibil summit între președinții Joe Biden și Vladimir Putin, Tamara Grejdeanu a discutat cu analistul de la Chișinău, Victor Chirilă, care conduce Asociația pentru Politică Externă, despre impactul pe care îl poate avea asupra Republicii Moldova relația dintre cele două puteri rivale.
Sunt multe probleme acute între cele două capitale, Moscova și Washington, care trebuie să fie rezolvate. Nu cred că ele vor fi rezolvate foarte curând, dar Statele Unite ale Americii sunt interesate să aibă o relație predictibilă. Pentru că nu Rusia este cel mai important subiect pe agenda americană. Politicii externe americane, China este în primul rând subiectul central. De aceea, pentru a se concentra pe alte subiecte importante, Statele Unite ale Americii au nevoie de o relație mai puțin conflictuală cu Rusia.
Vedem declarația secretarului de stat american Antony Blinken, care a spus că Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu creșterea prezenței militare a Rusiei în regiunea arctică. Lavrov este citat de presă cu declarația că Arctica este o zonă de influență a Rusiei. Se poate vorbi despre o nouă sursă de tensiune sau e competiția geopolitică mondială?
Este o potențială sursă de tensiune pentru că, bine, schimbările climatice afectează și această regiune. Ea devine din ce în ce mai importantă din punct de vedere economic, mai importantă pentru comerțul internațional. Statele Unite ale Americii și Occidentul în general sunt interesate de reguli clare în această regiune și, desigur, că nimeni nu este interesat ca cineva să-și adjudece un rol preponderent politic, geopolitic, economic în această regiune. În prezent, statele din regiune încearcă să stabilească reguli clare de coabitare pentru toate statele riverane și, desigur, că poziția militaristă a Federației Ruse trezește îngrijorări în mai multe capitale europene și inclusiv în Statele Unite ale Americii.
Situația din jurul Mării Negre, cum ar putea fi detensionată de cele două puteri?
Atâta timp cât este continuă ocupația Crimeei, puțin probabil că aceste tensiuni vor dispărea în curând. Mai mult decât atât, Federația Rusă încearcă prin orice metode să-și consolideze influența militară și în această regiune, să controleze frontiera sudică a Ucrainei pentru a domina Ucraina din ce în ce mai mult. De aceea nu cred că această sursă de tensiune va dispărea în curând. Dar este nevoie de stabilirea unor reguli de interacțiune cu Federația Rusă, astfel încât să fie evitate descaladarea situației, eventuale conflicte armate, accidente.
Asupra situației din Republica Moldova, ce impact pot avea relațiile ruso-americane, având în vedere prioritățile de politică externă ale administrației Biden?
O relație stabilă, predictibilă, cu siguranță va crea un mediu propice pentru dialogul nostru cu Federația Rusă. Deci, cred că ar fi bine ca între Moscova și Washington să fie o relație mai puțin conflictuală, astfel încât și Republica Moldova să profite de acest lucru pentru a-și pune în practică acele reforme mult așteptate de societate. Mă refer și la reforme economice, dar și la reforme ce vizează combaterea corupției, consolidarea sistemului judiciar, consolidarea independenței. Cred că o relație mai bună între cele două capitale, fără îndoială, va fi benefică și pentru țara noastră.
Recent, Vladimir Putin a vorbit despre o soluție justă pentru problema transnistreană, care trebuie să primească un statut special garantat, temeinic, în condițiile respectării suveranității și asigurării integrității teritoriale a Moldovei. În formatul negocierilor 5+2 SUA are rol de observator, Federația Rusă de mediator. Cele două părți ar putea propune un compromis pe dosarul transnistrean?
Nu cred că Statele Unite ale Americii vor veni cu astfel de soluții. Moscova poate să o facă. A făcut-o, de fapt, în anii 2000, când a venit cu memorandumul COSAC. Nu cred că Statele Unite ale Americii acționează la fel. Ci Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană doresc să faciliteze ca Republica Moldova să vină cu o soluție care să fie, bineînțeles, negociat ulterior și cu celelalte puteri. Pentru că, fără îndoială, că problema transnistreană nu va putea fi soluționată fără implicarea factorilor externe. Mă refer la mari jucători. Toată lumea înțelege că problema transnistreană este de sorginte externă și, în mare parte, este un instrument geopolitic în mâinile Rusiei. Deci va fi nevoie de și implicarea factorilor externe în găsirea unei soluții, dar propunerea de bază ar trebui să vină din partea Republicii Moldova. Dar nu cred că Republica Moldova în prezent este gata pentru astfel de propunere. Cred că Republica Moldova, în primul rând, trebuie să-și consolideze situația internă, să promoveze reformele interne, să-și consolideze alianțe alianțele și parteneriatele cu principalii actori care susțin Republica Moldova pe calea de reforme, de democratizare, de integrare europeană, astfel încât să venim cu noi aturi la masă de negocieri. În prezent, Republica Moldova este slabă, nu are aturi necesare pentru a se impune la masă de negocieri. De aceea, din punctul meu de vedere, găsirea unei soluții politice acum nu este o prioritate pentru țara noastră. Declarații întotdeauna s-au făcut pe această temă. Pe lângă declarații, este nevoie și de un mediu regional propice pentru astfel de soluții, pentru găsirea unor soluții politice durabile pentru problematică transnistreană. Dar ceea ce se întâmplă acum în relațiile între Rusia și Ucraina, tensionarea situației în bazinul Mării Negre, nu creează acele condiții necesare pentru găsirea unei soluții politice durabile pentru problema transnistreană.
Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă, a fost intervievat de Tamara Grejdeanu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași.
Cartea istoricului Cosmin Popa, Elena Ceaușescu sau Anatomia unei dictaturi de familie, nu numai că urmărește ascensiunea fulminantă a soției lui Nicolae Ceaușescu, dar reface, într-o sinteză remarcabilă, istoria comunismului românesc din perioada pe care, printr-o tristă ironie, propaganda a numit-o epoca de aur. Teza centrală a cărții este că promovarea la vârf a Elenei a fost, în fapt, o modalitate de consolidare a dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Altfel, nimic n-ar fi îndreptățit-o pe Elena să aibă cariera pe care a avut-o. Făcuse doar 3 clase primare, a absolvit foarte târziu facultatea, de îndată ce soțul a căpătat mari responsabilități, a fost numită directoarea unui institut de cercetări pentru ca, după 1965, să acceadă brusc la statutul de tovarășă de viață a secretarului general al partidului. Cum Ceaușescu avea în ea încredere deplină, a găsit câțiva ani mai târziu calea de a o aduce la conducerea partidului și a statului și de a inventa o carieră științifică impresionantă cu complicitatea, din păcate, atât a forurilor academice naționale, cât și a unor instanțe științifice din străinătate. Cosmin Popa, care a făcut cercetări în arhivele Comitetului Central al PCR, a găsit o mulțime de note scrise de Elena Ceaușescu, în care întâlnești grave greșeli de ortografie și de gramatică. Savanta de renume mondial era în realitate o semi-analfabetă. Ar fi o mare greșeală să credem că ascensiunea Elenei este rezultatul unei politici de emancipare a femeii vizând egalitate de gen. Femeile promovate odată cu Elena în funcții importante erau toate de o mediocritate absolută și rolul lor era să facă figurație. Elena Ceaușescu se distingea prin vulgaritate, prin zgârcenie, prin lăcomie, prin curiozitatea perversă care o făcea să spioneze pe toți cei din preajma ei. Când a ajuns realmente numărul 2 în partid și în stat, era de o aroganță ciocoiască. A susținut toate măsurile în urma cărora populația a cunoscut chinuitoare privațiuni, ba chiar afirma că trebuie făcute și mai multe economii și că oamenii trebuie să mănânce mai puțin. În ultimul deceniu de comunism, soții Ceaușescu pierd complet contactul cu realitatea. Ei sunt, cum bine arată autorul, un avatar anacronic al stalinismului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!